Mae tymor yr arholiadau bellach wedi cyrraedd yn ein ysgolion. A ble bynnag yr ewch chi, mae plant a phobl ifanc wrthi yn sefyll arholiadau. Mae gyda fi ar hyn o bryd disgyblion sydd yn mynd i sefyll arholiad lefel A hanes y fori ac ar ôl hanner tymor tygau. A fy nghyngor i i'r disgyblion i gyd yw'r pwysigrwydd o adolygu, dysgu a chymhwyso gwybodaeth. Rai ohonoch chi fan hyn sydd bach yn hun, dych chi'n meddwl, wy heb wneud yr oliad ers blynydde. Ond fy her fi i chi bobl Aberystwyth y bore yma, yw, wy eisiau gofyn i chi gyfres o gwestiynau sy'n peri bod chi yn ymateb iddyn nhw. O ble ydw i'n cael y cwestiynau yma mae rhywun yn gofyn? Dydw i heb lawr lwytho papur cyfac? Ond llawer yn bwysicach, wy eisiau troi at y gair ac yn enwedig Llythyr Paul at y Rufeiniaid, penod 8, 31 at 39. A Gwern, os ydy'n gallu mynd nôl at y darlleniad, efallai bydd hynny'n helpu rai ohono ni. Reit, gadewch ni edrych ar y darn yma. Mae Paul yn sgwennu hwn, a mae Paul yn Rufeiniaid, penod 8, adnod 31, mae e'n dweud y canlynol. O ystyried hyn oll, beth a ddywedwn? Os yw Duw trosom, pwy sydd yn ein herbyn? Dydw i ddim eisiau eto fynd at y cwestiwn. Wy eisiau edrych ar y geiriau o ystyried hyn oll. Pan dyn ni'n edrych ar y gair, mae e'n holl bwysig bod ni'n rhoi y gair yn ei cyd-destun. O ystyried hyn oll, beth a ddywedwn? Chi fan hyn sy'n deall Llythyr Paul at y Rufeiniaid? Beth yw cefndir Llythyr Paul at y Rufeiniaid? Top ymhen fan hyn, Rufeiniaid penod 3 i benod 5. Cyfiawnhad trwy ffydd. Rufeiniaid penod 5 i penod 6. Uniad a Chryst. A sut mae hwn yn effeithio ar ein bywydau ni o ddydd i ddydd. Rufeiniaid penod 7. Rufeiniaid penod 8. Gwaith yr ysbryd. Y gogoniant sydd o flaen y Cristion. A'r sicrwydd un dydd bydd y Cristion nid yn unig yn mynd i'r nefoedd i'r gogoniant, ond bydd e hefyd yn byw mewn nefoedd a deiar newydd. Hwn yw'r cyd-destun. Ac ar ôl sgwennu 8 penod o ddiwinyddiaeth anhygoel, mae yna her fan hyn, darllenwch, o ar ôl sgwennu yr holl diwinyddiaeth anhygoel, mae Paul yn dweud, o ystyried hyn oll, beth a ddywedwn? A mae yna gysodiad mawr yn dod nesa? Neu, mae yna gwestiwn mawr yn dod? Os yw Duw trosom, pwy sydd yn ein herbyn? A wy'n tumlo fan hyn, mae rhaid i ddi weid hwn, a mae rhaid i mi ailddweud hwn, a mae rhaid i mi trydydd weid hwn. Chi, Gristion, y bore yma, mae Duw trosom. Ydy hynny'n dod â gwen i'ch gwynebau chi? Chi, Gristion, bore yma, mae Duw trosom. Ond ych chi'n gwybod, i ni'n anghofio hyn mor aml. Mae Duw trosom. Dyn ni'n anghofio hyn mor aml am nifer o'r resymau. Mae'n bywydau ni yn rhy brysur. Ych chi'n teimlo na weithiau mae bywydau ni yn rhy brysur? Mae rhywun yn dweud i fi weithiau, Huw, ti'n ei gormod? Wel, wi'n gwybod hynny. Mae bywydau ni weithiau yn rhy brysur. Mae siomedigaethau yn ein cyffwrdd ni. A does dim rhaid i fi ymhelaethu ar y siomedigaethau yma. Dyn ni'n syrthio i bechod yn aml iawn. A pan dyn ni roi'r holl pethau yma at ei gilydd, i ni'n anghofio yn aml iawn bod Duw trosom. A chi'n gwybod beth? Mae rhaid i ni frwydro i gofio'r gwirionedd yma. Sut dyn ni'n brwydro i gofio bod Duw trosom? Dyn ni'n brwydro trwy help yr Ysbryd Glân. Dyn ni'n brwydro trwy myfyrio ar air Duw. Dyma pam bod edrych ar testun fel hyn yn ein helpu ni. Ond dyn ni hefyd yn brwydro trwy edrych o'r newydd ar waith yr arglwydd Iesu Grist yn marw ar y groes trosom. Yn y ddiweddar, bues i'n siarad ag un o'm ffrindiau fi. Mae gennau rai ffrindiau. Yn y ddiweddar, bues i'n siarad ag un o'm ffrindiau fi. A dyma fi'n gofyn i ni un o'm ffrindiau, sut mae pethau yn ysbrydol gyda ti ar hyn o bryd? Mae yna wastod yn gwestiwn da i ofyn i'ch ffrind. A dyma fy ffrind i yn dweud, wel, dyw pethau ddim yn dda iawn ar hyn o bryd. A dyma fi'n gofyn iddo, pam? A dyma fi'n dweud i fi bod e'n stryglo i fynd i'r eglwys ar y Sul. A gadewch chi fod yn onest weithiau, mae rai ohono ni'n stryglo i fynd i'r eglwys ar y Sul. Nes i gofyn, pam bod hi'n stryglo i fynd i'r eglwys ar y Sul? A beth wedodd ffrind fi oedd hwn? Mae e'n clywed pregeth ar ôl pregeth ar ôl pregeth ar bechod, ar ffaith bod e'n bechadur, ac wythnos ar ôl wythnos ar ôl wythnos, mae e'n clywed yr un math o bregethu. A dyma fy ffrind fi yn dweud hyn. Yr hyn oedd angen ar y pregethwr yna oedd y cyngor nath Philip Puw roi i'r Daniel Rowland ifanc yn Llangeitho yn yr 1730au. Y cyngor yw, ti'n pregethu gormod o'r ddedd. Dere mewn a mwy o'r efengil. Sut y ni'n brwydro i gofio fod Duw trosom? I ni'n brwydro trwy pregethu yr efengil i'n hunain tro ar ôl tro. Ac nid syndod wedyn ni, mae Paul yn mynd mlaen a mae Paul yn dweud, nid arbedodd Duw i fab ei hun, ond ei draddodi i farwolaeth trosom ni oll. Ac os roddodd ei fab, sut y gall beidio a roi popeth i ni? Ystyriwch hwn fan hyn. Dyma gwestiwn arall i chi ystyried. Ac os roddodd ei fab, sut y gall beidio a roi popeth i ni? Chi'n gwybod beth? I ni'n anghofio yn aml iawn fod Duw trosom. I ni hefyd yn anghofio fod Duw yn Duw hael. Ych chi'n deall na? Weithiau dyn ni'n poeni. Sut na'i gwynebu hwn yn y mywyd i? Sut na'i gwynebu hwn? Be sy'n mynd i ddigwydd os bydd hwn yn digwydd? A dyn ni'n poeni. Neu jyst fi sy'n poeni. Ond y gwir amdani yw, dyn ni'n anghofio fod Duw yn Duw hael. Ac os roddodd ei fab, sut y gall beidio a roi popeth i ni?
Chi'n gwybod beth?
Fe hoffo ni cael bywyd hawdd heb struggles. Pwy fy nyn byddai'n hoffi cael bywyd hawdd heb struggles? Mi un yn rhoi llawn o fyny. Hoffo ni cael bywyd hawdd heb struggles. Byddwn ni'n dymuno gymaint I gael bywyd heb struggles. Ond chi'n gwybod beth? Mae Dyw di addo beth bynnag bydd yn gwynebu fi, neu beth bynnag bydd yn gwynebu ti, bydd yn rhoi nerth I ti I wynebu'r dyfodol. Wi wastad yn hoffi'r hanes yna, am Spurgeon. Fi wedi weud yr hanes yma o'r blaen, sawl gwaith. Ond mae Spurgeon yn 1854, mae'r cholera wedi bwrw Llundain. Mae Spurgeon wrthi yn ymweld â'r sâl pob dydd, mae e'n claddu aelodau o'i gynulleidfa. Mae wedi blino, mae e'n methu mynd mlaen, ac un dydd mae e'n teimlo bod e'n syrthio I ryw iselder mawr, falle bydd e ddim yn gallu dianc ohoni. Ac ar y diwrnod yma, dyma ble mae Spurgeon yn cerdded yn un o strydoedd Llundain, a mae e'n pasio siop crydd, ac yn y siop crydd, mae'r crydd di sgwennu mewn print mawr adnod o Salm 91. A mae Spurgeon yn edrych ar Salm 91 ar yr adnod yn y siop a mae'n darllen hwn. Ond I ti y bydd yr arglwydd yn nodda, gwneithos dy goruchad yn amfyth ynddo, a'i ddigwydd niwed I ti, neu ni ddigwydd niwed I ti, ac ni ddaw'r pla yn agos i'th babell, oherwydd rydd o'r chymyn i'w angylion i'th gadw yn dy holl ffyrdd. Byddad yn dy godi, ac yn y blaen. A beth yw effaith yr adnod yma ar Spurgeon? Mae e'n cael rhyw nerth I wynebu'r dyfodol. A beth sy'n angen I ni gofio tro ar ôl tro? Mae angen I ni gofio bod Dyw trosom. Mae angen I ni gofio bod Dyw yn Dyw hael. Ond beth sy'n ddiddorol nesa? Mae yna cwestiwn nesa mae Paul yn gofyn. Dewch gyda fi fan hyn at y cwestiwn nesa. Pwy sydd I ddwyn cyhuddiad yn erbyn etholodigion Dyw? Dyw yw'r un sy'n dyfarnu'n gyfiawn. Mae hwn fan hyn yn gwestiwn hynod. Pwy sydd I ddwyn cyhuddiad yn erbyn etholodigion Dyw? Cyhuddiadau yn ein herbyn. Be mae hwn yn golygu? Mae gyda ni gyd yn yr eglwys yma gorffennol. Mae gyda ni gyd pethau am ein gorffennol ni ble mae'r diafol yn dwy'n cyhuddiadau yn ein herbyn. A'i mor bell a hwn, mae gyda ni gyd gorffennol. Mae gyda ni gyd presennol. A mae gyda ni gyd dyfodol. Bydd ni byth yn cyrraedd rhyw bwynt yn y byd yma ble bydd ni'n rydd o bechod. Mae'r diaddol yn dwy'n cyhuddiadau yn ein herbyn. Mae'n cydwybod ni yn aml yn ein atgoffa a mae llawer ohono ni yn byw gyda rhyw ymwybyddiaeth o ddethiannau yn ein bywydau ni. Ond be mae Paul yn dweud fan hyn? Pwy sydd I ddwy'n cyhuddiad yn erbyn etholodigion Dyw? Na chi gwestiwn, a mae gyda ni ateb fan hyn. Dyw yw'r un sy'n dyfarnu'n gyfiawn. Dyw yw'r un sy'n dyfarnu'n gyfiawn. Cyfiawnhad trwy ffydd. Pam ydw I y bore yma yn gallu mynd yn gwbl hyderus I fewn I bresenoldeb Dyw. Yr ateb yw, wedi fy wisgo a chyfiawnder yr arglwydd Iesu Grist. Mae'r arglwydd Iesu Grist i marw ar y groes dros fy mhechodau, ond wy hefyd i gwisgo a chyfiawnder yr arglwydd Iesu Grist. A pan mae'r diafol, neu pan mae cydwybod fi yn dwy'n cyhyddiadau tro ar ôl tro yn fy erbyn i, ble dwi'n gallu troi? Wy'n gallu troi at yr arglwydd Iesu Grist. Beth yw geiriau'r emyn yna? Brif 51 yn Gorfoledd Gras, cyfieithu gan Dafydd Job, o Satan ddaw i'n bwrw i lawr, gan feio ar fy nghalon ddi. Chi'n ymwybodol o'ch calon ddi chi ar y degau? Edrycha ddri i weld yn awr, yr un sy'n cuddio mea i. Am i'r dieog fynd i'r groes, caeth enaid eog ei ryddhau. Dyw'r cyfiawn un ar sail y loes, a'i weled ef sy'n maddau mai. Ble mae'ch beiau chi, Gristion, y bore yma? Maen nhw wedi eu hoelio ar yr arglwydd Iesu Grist. A trwy ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist, dych chi'n medru mynd yn rydd. Dyma chi gwestiynau. Dyma chi beth ei gofio. Mae Dyw trosom, mae Dyw yn hael, mae Dyw wedi ein dyfarnu ni yn gyfiawn. Dyn ni'n gallu mynd i fewn i bresenoldeb Dyw trwy arglwydd Iesu Grist. Ac wrth bod ni'n mewn i bresenoldeb Dyw, be dyn ni'n gweld? Dyn ni'n gweld y Crist byw. Mae cwestiwn nesaf yn un. Pwy sydd yn ein collfarnu? Na chi gwestiwn fan hyn, a mae Paul yn ateb y cwestiwn. Crist Iesu yw'r un a fi farw. Yn hytrach a gyfodwyd, yr un sydd ar ddeheulaw Dyw, yr un sydd yn ymbil trosom. Chi'n gweld Paul yn sgwennu fan hyn. Crist Iesu yw'r un a fi farw. Yn hytrach a gyfodwyd, yr un sydd ar ddeheulaw Dyw, yr un sydd yn ymbil drosom. Ble mae Crist y bore yma? Mae Crist wedi ei gyfodi. Ble mae Crist y bore yma? Mae e ar ddeheulaw Dyw. Ble mae'r Cristion y bore yma? Mae e yng Nghrist yn ynyddolion leoedd. Be mae Crist yn ei wneud y bore yma? Mae e'n ymbil trosom. Na i weidio chi fan hyn, os byswn ni'n gwbl onest, mae'r rhan fwyaf o trafferthion fy mywyd ysbrydol i yn dod mewn a fy anallu i weddio. Wi'm yn stryglo rhyw gymaint gyda darllen y gair. Wy'n stryglo gyda gweddio. A weithiau wy'n teimlo gymaint o fethiant achos wy'n methu gweddio a wy ddim yn gwybod beth i weddio amdano. Ych chi'n teimlo na weithiau? Beth yw'r cysur i fi? Er bod fi'n teimlo'n gwbl analluog i weddio ar y degau, mae yna un sy'n ymbil troson ni. Ar ddeheulaw y tad. Mae Crist yn gweddio troson ni. Mae Crist i cyfodi. Mae gyda ni rywun yn y nefoedd. Mae Dyw trosom. Ond mae gyda ni hefyd brawd mawr o'n plaid. A pan ni'n dechrau deall y geiriau yma, achos beth sy'n galed yw chi wedi clywed hwn i gyd o'r blaen bobl Aberystwyth. Chi wedi darllen y gair yma i gyd o'r blaen. Mae angen cymhwyso'r gair yma at ein bywydau ni. Mae angen i'r ysbryd a'r gair symud gyda'i gilydd. A pan ni'n gweld y gwirioneddau newydd yma yn dod yn ffres i ni, i ni'n gallu gorffen fel Paul. Ac i ni'n gallu gorffen fel Paul a dweud, pwy yn gwahana ni oddi wrth gariad Crist? A'i gorthrymder, neu yng, neu erlyd, neu newyn, neu noethni, neu berygl, neu gleddydd. Ond yn y pethau hyn i gyd, mae gennym ddiddigoliaeth lwyr trwy'r hwn a'n carodd ni. Mae gyda ni buddigoliaeth llwyr trwy'r hwn a'n carodd ni. Falle bod hwn yn bwrpasol i rywun heddi. Mae yna un sy'n eich caru chi. Yr oedd yn gwbl sicr na all nac angau, nac einioes, nac angylion, na thywysygeithau, na'r presennol, na'r dyfodol. Hwna'n diddorol yw e. Presennol, dyfodol. Si ddechrau y bregaeth trwy dweud bod plant yn sefyll aroliadau ar hyn o bryd. Plant yn ofni aroliadau. Bwr efori bydd disgyblion hanes lefel A. Bydd nhw'n troi'r papur drosodd. Am y rai nhw'n ofni. Ydy'r cwestiwn na byddai di adolygu yn drod lan. Ond ni weithiau yn deffro yn y bore. Ac i ni'n ofni. Beth sy'n gwynebu ni? Beth sy'n gwynebu ni? Ond be mae Paul yn dweud fan hyn yn glir, yr oedd yn gwbl sicr. Na all nac angau, nac einioes, nac angylion, na thywysygeithau, na'r presennol, na'r dyfodol, na grymusterau, nac ucheldere, na dyfnderau, ein gwahanu ni oddi wrth gariad Duw yng Nghrist Iesu ein harglwydd. Mae e'n peth ryddeddol, mae e'n peth anhygoel i fod yn Gristion. A beth sy'n rhaid i ni, bobl Aberystwyth, ei gwneud o'r newydd, yw sylweddoli cyfoeth anhygoel yr Efengyl, a mae angen i ni sylweddoli y cyfoeth y ffaith bod Duw trosom. Nai gadael chi fan hyn gyda cwestiwn. Pa un o'r gwirioneddau yma dych chi yn mynd i gymwyso i'ch bywydau chi yr wythnos yma?